o'zligiga eson omon qaytib kelsa, agarda butunlay ko'chib ketishgan bo'lsa, o'sha yerda o'zligini haligi kamollarini topib sog' salomat bo'lib yurishligiga man nasibdoshman va tilakdoshman.
Shahzod guruhining xonandasi Rashid Xoliqov bilan intervyuni to'liq tarzda shanba kuni kechqurun va yakshanba kuni ertalab efirga uzatiladigan Chodir xayol eshitirishida tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz 1-aprel dunyoning ko'pchilik mamlakatlarida hazilkashlar kuni, ba'zi davlatlarda esa anqovlar va ahmoqlar kuni sifatida nishonlanadi. Ana shu sanaga bag'ishlangan dasturimizda davom etyapmiz. 1-aprel kuni olamshumul kashfiyotlar qilingani, shu kuni dunyo tarixida qolgan buyuk odamlar tavallud topgani, qolaversa matbuot va san'at sohasidagi yangiliklar yaratilgan to'g'risida kamroq ma'lumotga egamiz. 1-aprel kuni dunyo tarixida qanday iz qoldirgan degan savolga ham kasbim Elmurod javob izlab internetda qidiruv qildi.
1-aprel butun dunyoda kulgi kuni sifatida nishonlanadi. Ma'lumotlariga ko'ra, bu an'ana Fransiyadan boshlangan. Kalendar.ru internet nashrining xabar berishicha, Fransiya 16-asrgacha yangi yilni 1-aprel kuni nishonlagan. Bu kunni fransiyaliklar hazil-huzul va shod-xurramlik bilan o'tkazganlar. 1562-yilda Rim papasi Grigoriy 13-chi nasroniy olami uchun yagona taqvim joriy etdi va bu taqvimga muvofiq yangi yil 1-yanvardan nishonlana boshlandi. Biroq ayrim fransuzlar yangi taqvimga bo'ysunishni istamay, yangi yilni 1-aprelda nishonlayverganlar. Qolgan aholi esa ularni ahmoqlar deb atab, ularga nisbatan turli hazillar va latifalar o'ylab topganlar. Tarixiy kitoblarda aytilishicha, qadimgi Rimda 17 fevral anqovlar kuni sifatida nishonlangan, Hindistonda esa 31 mart aldoqchilar kuni sifatida nishonlangan ekan. 1-aprel tarix sahifalariga faqat hazilkashlar, ahmoqlar yoki anqovlar kuni sifatidagina yozilgan emas, bu kun juda ko'p tarixiy voqealar ham sodir bo'lgan ekan. Masalan, 1-aprel qanotli jonzotlarni himoya qilish kuni sifatida ham nishonlanadi. Bu boradagi xalqaro konvensiya 1906-yilning 1-aprelida qabul qilingan. Belgiyalik emigrant Sharl Van de Pol 1890-yilning 1-aprelida Amerika Qo'shma Shtatlarida 1-chi trolleybus uchun patent olgan. 1-aprel dollar belgisi o'ylab topilgan kundir. 1778-yilning 1-aprelida Nyu-Orleanlik biznesmen Oliver Pollock dollar belgisini joriy etgan. Bundan tashqari 1-aprel Belarusda matematiklar kuni sifatida nishonlanadi. 1-aprel kuni dunyoga dong'i ketgan olimlar va yozuvchilar tavallud topgan. 1578-yil 1-aprelida Angliyada zamonaviy embriologiya va fiziologiya ilmi asoschisi William Garvey tug'ildi. 1776-yilning 1-aprelida fransuz matematigi va mexanigi Sophie Germain tavallud topgan. Bu ayol mustaqil tarzda matematika ilmini o'rganib, bir qator matematik formulalarni kashf etgan. 1809-yilning 1-aprelida rus yozuvchisi Nikolay Gogol dunyoga kelgan. Qizig'i shundaki, uning qalamiga mansub O'lik jonlar va revizor asarlari ham 1-aprel kuni nashrdan chiqqan. 1815-yilning 1-aprelida tarqoq nemis millatini birlashtirgan Germaniyaning 1-reyx kansleri Otto von Bismarck tavallud topgan. Oradan 100 yil o'tib, 1915-yilning 1-aprelida esa dunyoda 1 marta fransuz uchuvchisi Roland Garros havo jangida Germaniyaning samolyotini urib tushirgan. 1-aprel kuni matbuot va san'at sohasida ham bir qator yangiliklar bo'lgan ekan. Masalan, 1 marta ob-havo ma'lumoti 1875-yilning 1-aprelida Angliyaning Times gazetasida chop etilgan. Sovet Ittifoqi davrida mashhur bo'lgan Oganyok jurnalining 1 soni ham 1923-yilning 1-aprelida nashrdan chiqqan. 1969-yilning 1-aprelida esa Leonid Gaydayning mashhur Kafkaz ashirasi filmi kinoteatrlarda namoyish etila boshlangan. Aynan shu kuni, ya'ni 1969-yilning 1-aprelida Xitoy kommunistik partiyasi madaniy inqilob yakunlanganini e'lon qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz 1-aprel kulgi kuniga bag'ishlab hozirlangan kichkina lavhalarimiz taqdimoti shu o'rinda o'z nihoyasiga yetdi, ammo dasturimiz endi mintaqa yangiliklari bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonda prezidentlik sayloviga nomzodlar ko'rsatish jarayoni boshlandi. Qirg'iziston konstitutsiyaviy sudi muxolifatning prezidentlik saylovlari borasidagi da'vo arizasini ko'rib chiqib, mamlakatdagi prezidentlik saylovi muddatidan 1 yil oldin, ya'ni 25-oktyabrgacha o'tkazilgan bo'lishi shartligi to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Qirg'iziston prezidenti konstitutsiyaviy sudning bu qaroriga so'zsiz bo'ysunishini bildirgach, qirg'iz parlamenti saylovni 23-iyulda o'tkazilishi to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Bu mavzuning to'liq tafsiloti bilan yana hamkasbim Elmurod lavhasida tanishing.
Qirg'izistonda 21 mart kunidan boshlab prezidentlikka nomzodlar ko'rsatish jarayoni boshlandi. Biroq shu kungacha muxolifatdagi biron bir partiya prezidentlikka nomzod ko'rsatgani yo'q. Qurmonbek Bakiyevning o'tgan saylovlardagi tandemchisi, Or-nomus partiyasi lideri Feliks Qulov mamlakat prezidentligiga o'z nomzodini ko'rsatishdan bosh tortdi. U buni iqtisodiy inqiroz davrida Qirg'iziston birligi va barqarorligi yo'lida qabul qilingan qaror ularoq izohladi. Ayni paytda prezidentlikka da'vogar sifatida ko'rilayotgan Otamakon partiyasi raisi Umurbek Tekebayev ham 1-aprel kuni prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatishdan bosh tortganligi ma'lum bo'ldi. Biroq Umurbek Tekebayevning aytishicha, bu muxolifat saylovda ishtirok etishdan bosh tortayotganligini anglatmaydi.
Bir necha kundan keyin masalani qaraladi. Birinchi chechaylikcha o'zaro formalniyjog'ini o'zchalar.
Bir necha kundan so'ng muxolifatdan kim nomzod bo'lishi aniqlanadi. Eng avvalo o'zaro kelishib olishimiz kerak. Shundan so'ng rasmiy qarorga kelamiz va muxolifatdan yagona nomzod ko'rsatamiz, dedi Umurbek Tekebayev. Qirg'iziston sobiq ombudsmeni, Qirg'iziston musulmonlar ittifoqi hamraisi Tursunboy Bakirovli esa bu galgi prezidentlik saylovlarida ham o'z nomzodini ko'rsatishini ma'lum qildi.
2005 yili 6 talabgardan men ikkinchi o'rin oldim Bakiyevdan keyin. Biroq yerda saylov uchastirdi.
2005-yilda prezidentlikka 6 nomzod ko'rsatilgan edi. O'shanda men Bakiyevdan keyingi ikkinchi o'rinni olganman. Biroq prezidentlikka nomzodlar o'sha saylovda faollik ko'rsatmaganlar. Saylov uchastkalarida ularning ishonchli odamlari saylov jarayonini kuzatmagan. Shuning uchun ham 2005-yildagi saylov naqadar adolatli bo'lgani haqida biron narsa deya olmayman, dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Ayrim kuzatuvchilar prezident Bakiyev salomatligi yomonlashgani va xalq o'rtasida reytingi pasayib ketgani bois keyingi saylovga o'z nomzodini ko'rsatmaydi, deb hisoblaydilar. Ularga ko'ra Bakiyev o'zining o'rniga o'z vorisi nomzodini ko'rsatishi mumkin. Biroq prezident asos solgan Oq yo'l partiyasi vakillari bu taxminlarni asossizligini aytmoqdalar.
Partiyaning negizdochisi deyishuvchi prezident Bo'tpayeva. Men o'ylayman, bizning partiyalashtar prezidentlikka saylovga kandidat ko'rsatgan bo'lsa,
partiyaning asoschisi amaldagi prezidentdir. Mening fikrimcha, partiyadoshlarim prezidentlikka nomzod sifatida partiya asoschisini ko'rsatadilar, dedi parlament deputati Begali Norg'oziyev. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar fikricha, bu galgi prezidentlik saylovlarida kimning g'olib bo'lishi mamlakat janubidagi saylovchilarga bog'liq. Chunki saylovchilarning 50%dan ortiqrog'i aynan janubiy viloyatlarda istiqomat qiladi. Shuning uchun ham muxolifat Qirg'iziston janubida katta obro'ga ega bo'lgan siyosatchilarni nomzodlikka ko'rsatishi kerak bo'ladi.
Men o'ylayman, tushdikdan bo'ladi. Даже Текебаев bo'lib qolsa, Бишимов chiqadi. Hozir
mening fikrimcha, muxolifatdan ko'rsatiladigan yagona nomzod janubiy viloyatlar vakili bo'ladi. Janublik Umurbek Tekebayev o'z nomzodini ko'rsatmasa, uning o'rniga parlament deputati Baqit Beshimov nomzodi ko'rsatilishi mumkin. Hozirgi vaziyat muxolifatdan prezidentlikka yagona nomzod janubiy viloyat vakili bo'lishi shartligini talab etmoqda, dedi siyosatshunos Mart Sariyev. Eslatib o'tamiz, amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev ham mamlakat janubidagi Jalolobod viloyati vakili bo'lib hisoblanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demek Kırgızistan'da prezidentlik sayılığı nomzodlar ko'rsatish jarayoni boshlandi. Tinglaganingiz lavhada shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Mintaqa yangiliklari bilan tanishtirishda esa davom etamiz. Tojikiston davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 3 oyi davomida respublikaning xorijiy mamlakatlar bilan tovar aylanmasi 2008-yildagiga nisbatan 17%ga kamaygan. Jumladan O'zbekiston bilan ham savdo aylanmasi keskin qisqargani kuzatilmoqda. Xo'jandagi hamkorimiz Alisher buning sabablarini qidirib, So'g'd viloyatining qo'shni O'zbekiston bilan savdo aylanmasi haqidagi tafsilotlarni aniqlashga harakat qildi.
Tojikiston boshqaruv qo'mitasi So'g'd viloyati boshqarmasi rahbari Xayrullo Rahimov so'nggi paytlarda Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasidagi o'zaro mol ayirboshlash keskin kamayganiga muayyan sabablar borligini aytadi.
Bayonki pinch azam ahmum molhoy va jumhuriy mo'rit mechut en asosan anemik nurihoy mineraliy.
Buning sababi viloyatga olib kelinadigan mahsulot, birinchi navbatda selitra, boshqa mineral o'g'itlar ham shunga kiradi, keskin kamaydi. O'zbekiston joriy yil boshida avtotransport uchun belgilangan tranzit to'lovlarini keskin oshirdi. Mutaxassislarimizning hisob kitobiga ko'ra, bu bojxona to'lovlari Yevropa davlatlari darajasida. Shuning uchun ham O'zbekistondan kiradigan import hajmi kamayib bormoqda, deydi Xayrullo Rahimov. Viloyat bojxonasi boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yili viloyatga O'zbekistondan 4 million dollarlik mol import qilingan. 2007-yilda esa bu ko'rsatkich 15 million dollarni tashkil etgan edi. Joriy yil 3 oy davomida O'zbekistondan olib kirilayotgan tovarlar qimmati atigi 65 ming dollarni tashkil etdi. Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iziston jumhuriyatlari bilan bu ko'rsatkich oshdi. Ayni paytda So'g'd viloyat bojxona boshqarmasi rahbari Xayrullo Rahimov kontrabanda yo'li bilan O'zbekistondan o'tadigan mollarning miqdori ham ozayganini qayd etadi. Ammo mahalliy tahlilchilar bojxonachining o'zbek-tojik chegarasida kontrabanda mollari miqdori kamaygani haqidagi fikrlariga qo'shilmaydilar. Ularga ko'ra, So'g'd viloyatiga qo'shni mamlakat mollarining asosiy qismi noqonuniy yo'l bilan kirib keladi. Mahalliy kuzatuvchi Baxtiyor Valiyevning aytishicha, O'zbekistonning Begobod, Olmaliq, Xovos, Beshariq, Qo'qon, Urgut, Jizzax tumanlarida joylashgan chegara o'tkazish postlarida har kuni minglab tonna noqonuniy yuklar chegarachi va bojxonachilarning ko'z oldida olib o'tiladi.
Последние десятилетия это торговля, импорт и экспорт между двумя странами.
Rasmiy Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida tovar ayirboshlash, savdo aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Bu esa chegaralarda turgan bojxonachi, militsiya, chegara vakillariga juda qo'l kelyapti. Ular bundan manfaatdor bo'layapti. Buning uchun chegaraga borib, biroz muddat turishning o'zi kifoya.